Eta esan bezala, ba, Hondarribira, begiratuko dugu datozen minutuetan, ba, iraia bukaera aldera, emeki elkarteko Tamara Sastrerekin hitz egin genuen, Hondargia, ba, proiektuari buruz, berez urriaren 25erako, ba, itxi bertuten herritarren ekarpenak biltzeko epea, baina azaroan 15 bitartean luzatu dute, eta gaurkoan, ba, ekimen hau, ba, oroitarazteko, Txanek Arrillo dugu gurean, Txanek, kaixo.
Kaixo, egunon.
Beno, esan bezala, Hondargia, ba, proiektua martxan da, luzatu duzute epea, gehien bat, ba, alik eta jende gehienek parte har dezan, ez, garrantzitsua baita, ezinbestekoa, proiektua aurrera eramateko.
Bai, proiektuan barruan ja esan genuen urrian bukaerarako bukatuko genuela, baina bai egingo genuela, ba, 15 egunera 15 egun gehiago luzatu, zeren pentsatzen dugu interesantea dela eta ba alik eta jende gehiena parte hartzen balen badu asko sobe.
17.000 Hondarribitar daude, 17.000 Hondarribitarren begiek gehiago ikusten dute, ez gutxi batzuk baino. Halere, horretaraziko dugu, ba, emekitik ere, duela ja, ba, ez dakit, 10 bat urte edo, egintzen utela, ba, hainbat emakumerekin gainera, ba, bisita desberdinak antolatzen puntu beltzen mapa, Hondarribian, orduz geroztik, herria asko aldatu da, eta hau eguneratu beharra zegoen, baina nabai.
Bai, bueno, gure gu hasi ginen 2012 urtean Foru Aldundiko diru laguntza batekin eta Murgibelkartekin, Donostiko Murgibelkartekin hasi ginen puntu beltzen azterketa bat egiten eta hiru urtean zehar ibili ginen, ba, 2012, 2013 eta 2014ean pixka bat herriko puntu beltza garai hartan, ba hori, ba emakumeen ikuspegitik ikusten hiria nola zegoen. Eta bueno, ba hanbeste urte pasata gero, ba joan den urtean plantatu ginen, ba udalekin ja nola etzen ezer egin, suposatzen dugu, ba nonbaitean egongo dela proiektu hori, eta pentsatu genuen berreskuratzea lehen indako lana, baina bai haunditzea. Zeren hasieratik egin genuen proiektu hartan bakarra sartzen ziren auzo urbanoak. Hau da, eraikin askoko eta biziz biztanle askoko auzoak, eta ba erdialdean, bueno, erdialdean bai Mendelu auzoa, Umutu auzoa, Alde Zaharra eta Portua, besterik ez. Baina gaingo honetan ja sartu izan nahi dugu bai Mendiko auzoak ere. Orduan hasi gera montainatik, Farolatik, Farola zeatik, puntatik, Farola, montaina, Simisarga, Arkolla eta Jaizubia. Ja hartzen dugu Mendiko auzo guztiak eta ja elkartu gera, ba auzo elkarte guztiekin eta bere aldetik oso pozik daude eta parte hartzen ari dire eta positibo hartu dute. Bai.
Hondarribian ba, lasai ibilal izatea da helburua, hau da puntu beltza identifikatu eta hauek konpontzea, nolai ere, ba, herritarrek ere badute zer esana, ez? Askok euren egunerokoan ba, topatzen bituzten edo identifikatzen bituzten puntuak ba, bilduna dituzute, Hondargia ekimenarekin, internet bidez, aipatu bezala zaren 15 bitartean aukera badute Hondarri bitarrek parte hartzeko, momentuz alere, ba, martxa honean dihua.
Bai, proiektuaren helburua izan da, bueno, hiru helburu nagusi zituen. Aldarrikatzea espazio publikoak haren hobekuntza eta erabilera egokia. Gero, ibiltzea, hiriko kaleetan segurtasunez ibiltzea. Eta hirugarrena sensibilizatzea. Hau da, biztanleriak herri zaintza, baita ere sumatzea. Zeren, bakoitzak bere auzoan edo bere kalean ezagutzen du ondo nolakoa den bere espazioa. Eta orduan oso garrantzitsua da herritar alik eta gehienak parte hartzea, zeren ikuspegi desberdina die. Adibidez, zuk lasaia balen basea eta ez balen bauzu beldurre sumatzen, agian zure auzokoa bai sumatzen du eta igual horrek bakarra behar du, ba momentu konkretu batean edo leku konkretu batean argitasun gehiago jartzea eta horrek lasaitasun ematen dio guztiei. Berdin zerbait egin behar balin bada, ba obra behar balin badu, ba udalekin adostuko dugu eta bueno, proiektu honen helburua da jendearen irudiak jaso eta gero txosten bat egin horrekin, udalan aurkeztu eta elkarlanean ibili, ba, eta bueno, jarraipena bat izango du etorkizunerako.
Garai batean uste dut 31 puntu beltz edo bai zerrendatu zen dituztela, herria handitu da, badugu Amuliate bezalako auzo berriak, badira kale estu eta ilunak, behar bada ba, begibistakoa diren lekuak ere, ez, ba, herrian zehar, baina beste batzuk behar bada ez diela hain begibistakoak, ez, ba, konpondu beharrekoak ere.
Bai, printzipioz herria handitu da eta herria pentsatzen dugu handituko dela. Orduan, gure ustez ja denak adostu behar dugu eta denak konturatu behar gera guk egiten dugula herria. Herritarrak egiten dugu herria. Eta udalak ja kontuan eduki beharko du hemendik aurrera ere zabaltzen diren kaleak edo eraikin berriak egiten direnean. Ba, dena hori kontuan eduki behar da, ba, herri lasaia behar dela. Eta genero ikuspegitik egin behar dela lana baita ere, denak babesteko. Zeren helburua da denak babestea. Osea, hau da, bakoitzak sentituko duen puntu beltza hori izango da norberaren ikuspegitik, baina horrek denei mesede egingo zaio. Bai.
Bueno, hirigintza antolamendu plan orokorra apoaren kontua orain eztabaidan dagoela, uste dut, bueno, ba, genero ikuspegia hirigintzan ere badela, ba ez, ba zeharka aplikatu beharreko irizpide bat hori, egin beharreko eraikuntza edo hirigintza urbanismo obra berrietan, ba udala kontuan hartu beharko dituenak, alere, bueno, ba konpontzeko puntuak ere badira, herrian ez dakit begibistakoak badira, ba aurretik ere egindako puntu beltzen mapa hartatikan oraindik ere konpondu edo argitu beharrekoak.
Bai, bai, zeren garai bateko etxe bizitzak egiten zirenean horre etzen kontuan eukitzen hori. Eta guk eskatzen diogu udalari baitare kontuan eukitzeko hori aktuazio guzietan. Eta alik eta gehiena zaindu. Zeren zaintza da importantea herritarrak ba sumatzeko ba egoera lasai batean bizi aldutela bizi.
Kaleko gune komunak, hau da, eskilerak, ez, kale estuak, puntu ilunak, hoe guztiak zerrendatuak bituzuen nagusiak edo dagoeneko aurretik, aipatzen genuen aurretik, ez, ba, badirela puntu begibistakoa direna, beste batzu behar bada, partikularrak ere implikatzen bituztenak, gauza txikiak izan baitezkenak, baina prozesu bat eskatuko dutenak, ez, konpontzeko, eta udalaren borondatea. Hori.
Bai, printzipioz jasoko ditugu guztioen kezkak. Zeren guretzat importantea da kezkak jakitea baita ere, zein diren. Horrekin egiten dugun txostena horrekin, ba, pentsatzen dugu izango dela instituzionalki bai egin beharko dire ekintza batzuek, gero guk harremanetan jarria da gaude ja eskolekoekin, eta pentsatzen dugu eskoleko umeak parte hartu behar dute baita ere proiektu honetan, zeren kalean egingo diren ba, ez dakit, ba, igual muralak margotu edo bueltak egin ba, herriaren baitan esan ez, bueno, non daude kokatuak leku itxusiak, eta pentsatzen dugu eskolak parte hartu behar dula ekintza horretan. Zeren umeak ikasi behar dute txikitatik ba, nolako herria behar den eta nolako aurrera pausoak eman behar diren. Eta gero baitare, gure helburua da baitare bertako artisteekin ba, biltzea eta beudek ere parte hartzea. Eta ba, edozein herritarra laguntzeko prest balin badago guk konten. Osea, denen laguntza behar da olako ekintzetarako. Eta ba, jarraipena nola izango duen proiektu honek, ba, pentsatzen dugu herri guztia inplikatu behar dela horretan.
Herriko hiru eskolekin, harremanetan zabete horretarako? Orduan?
Bai, bai, bai. Bai. Talaia, Amagalupekoa eta Egeluze. Bai, bai.
Bai, lan instituzionala aipatzen zenuen, guaratuko dugu Gipuzkoako Foru Aldundiak diruz lagundutako proiektua dela honakoa, baina gero, ba, hirigintza engaietan Hondarribiko udalak esku hartu beharko duela, haiekin ere, bueno, haien babesa duzute proiektuan eta konpromisoa ere.
Bai, onartu dute proiektua eta gainera oso alde jarri dire gure proiektu honekin eta ba, pentsatzen dugu beudekin kontatuko dugula gauz guztietarako, prest daude aurrera ateratzeko. Badakigu ba, implikazio desberdinetako arloan izango dela, ba, obra handi bat egin behar balin bada, edo, baina beste edozein aktuaziotan ba, prest daude dena aurrera ateratzeko.
Ez da egun batedi bestera, ez? Argituko dos dira denak, puntu beltz guztiak argituko hori agerikoa da, baina gutxienez, ba, epe luzera, ez? Ba, politika, urbanismo politika aldatzea da azken batean ere, edo irizpideak, ez? Ikuspegia, betaurreko moreak jartzea iregintzari ere.
Bai, gure helburua da, nik erdera esango dut, urbanismo zibiko. Da, herria, urbanismoa ez da bakarrak etxeak egitea edo espaloia zabaltzea edo ba, kaleak asfaltatzea baizik horrek denak herritarren gabe ez du ez da herria. Orduan ba pentsatzen dugu ba pixkan pixkan hori kontuan eduki behar dugula. Ta beti eduki behar dugu beti eduki behar dugu ba, ikuspegi bat ba, asko ze zabalagoa eta denen artean egiteko modukoa.
Kaleak pertsonentzako dira, hori argi dago, beraz ba, pertsonek herritarrek baute zer esana, gogoratuko dugu Hondarribia ba, proiektuan iradokizunak eta ekarpenak egiteko beraz, azalaren 15 arte egin daitekeela, hondarribia.com webunean, ezta?
Bai, hirubikoitza.hondarribia.com. Gero bada emaila bat, dala baita ere hondarribia@gmail.com eta baita ere emekiko telefonoa, 943-6434-02. Hor erantzun gailua badago eta edozein konsulta nahi balin bada, ba, normalean erantzuten dugu.
Ba, Hondarribiko txokoak argitzeko ba, proiektuari buruzko xetasunak emanik, eskertuko izugutzane, eta gogoratu ba, emekiren jarduerek ez dutela etenik, uste dute azaroren bian dagoeneko ba, uzutela deialdi, beste deialdi bat ere, ez?
Bai, bueno, azaroa nahiko beteta dugu baitare, eta ba, ja datorren ostegunean, azaroa bian, Mertxe Trantxek emango du itzaldi bat kulturetxean, da, bueno, erderaz izango da, Voces sin cara, las mujeres del Bidasoa en la Segunda República. Denak ezagutzen dugu Mertxe Trantxe, eta historialari gisa oso ospetsua da eta gurekin kolaboratzen du askotan da bueno ba pentsatzen dugu gauza interesantean izango dela eta jende animatzen dugu joatea.
Ba, Txane Carrillo, esker mila, gure nizanagatik.
Zuei, mila esker.